keskittymä.
Nyt Yle Radio yhdessä Ykkösaamu. Minä olen Seija Rautio. Hyvää huomenta. Ykkösaamun aihe tänään. Miten EU:n asettamat pakotteet mullistavat Suomen ja Venäjän välisiä suhteita? Poliitikot arvioivat muutosta. Lehtikatsaus puoli yhdeksän tienoilla. Samaan syssyyn lähetysikkuna kommentteja Yle Radio yhden lähetysikkunasta. SJK-ryhmän kaupat ovat saaneet tähän saakka hyötyä Alkon myymälöiden sijoittelusta kauppojensa lähituntumaan. Nyt apajille ovat tulossa myös Lidl ja Siva. Se lisää kauppojen välistä kilpailua. Torstain kolumnistimme on Marketta Mattila. Hänen aiheenaan on muuan souturetki Havajille. Näistä aiheista Ykkösaamu. Tervetuloa seuraan. Ukrainan kriisi jatkuu ja Venäjää vastaan asetetut pakotteet kiristyvät. Historiallisesti Suomi on pitänyt matalaa profiilia Venäjän suuntaan, mutta on nyt mukana EU:n pakoterintamassa. Pakotteet vaikuttavat paitsi molempien maiden talouteen myös Suomen ja Venäjän välisiin suhteisiin. Tervetuloa studioon Euroopan parlamentin jäsen vihreiden Heidi Hautala, Suomen Venäjä-seuran puheenjohtaja, keskustan kansanedustaja Paula Lehtomäki sekä kokoomuksen kansanedustaja Ben Zyskowicz.
Kiitos ja hyvää huomenta.
Ennen tuota aihetta, varsinaista aihetta, kysymys Natosta ja Suomesta. Eduskunnan puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Jussi Niinistö haluaa uuden selvityksen Suomen NATO-jäsenyydestä, plussista, miinuksista, kustannuksista. Ulkoministeri Erkki Tuomioja on jo ehtinyt torjua selvityksen teon, koska hallitukselta on tulossa oma katsaus, joka valmistuu ensi vuoden alussa. Mitä mieltä täällä studiossa olijat ovat näistä Niinistön selvityshaluista? Aloitetaan Lehtomäestä.
Ei liene mitään syytä vastustaa tämmöisen selvityksen tekemistä, että sitä ei hirvittävän kauaa ole, kun on viimeksi tätä NATO-jäsenyyttä selvitetty, mutta varmaan tietty päivittäminen olisi paikallaan. Mä kuitenkin tukisin ulkoministerin viittausta siihen, että tässä voisi olla laajempi katsanto turvallisuusyhteistyöstä ja Suomen niin kuin turvallisuusnäköaloista, että pelkästään tämän asian niin kuin kääriminen vain kyllä ei NATO-kysymykseen, niin on minusta liian suppea.
Heidi Hautala, kuinka monta erilaista selvitystä tarvitaan?
No, mulle tulee mieleen ne ajat, jolloin pyydettiin ja vaadittiin ja tehtiin selvityksiä Suomen EU-jäsenyyden hyödyistä ja haitoista. Ja kyllä ne tietysti semmoisia ajattelun kirkastamisen välineitä on, että en osaa pitää tätä lainkaan huonona. Ja Ukrainan kriisin keskellä tämän NATO-kysymyksen päivittäminen on mitä ajankohtaisinta.
Ben Zyskowicz.
Mulla on semmoinen mielikuva, että Suurlähettiläs Sierla teki tällaisen selvityksen muutaman vuosi sitten ja pidän kyllä tarpeellisena sen selvityksen päivittämistä. Ja presidentin näissä kultarantakeskusteluissa tämä ajatus oli vahvasti esillä ja ymmärsin, että laajasti sitä ajatusta siellä tuettiin. Pitää kuitenkin nähdä, että NATO-jäsenyys on poliittinen ratkaisu, jossa arvioidaan sitä, että minkälaisen ratkaisun arvelemme Suomen kansa ja me poliitikot olevan Suomen kansan ja Suomen etujen mukaista. Ja viime kädessä se ratkaistaan tällaisten arvioiden pohjalta. Tällainen selvitys tuo varmasti siihen keskustelun omalta osaltaan lisää asia-argumentteja, mutta tätä asiaa ei voi ratkaista niin kuin panemalla plussat ja miinukset jotenkin objektiivisesti vaakakuppiin.
Se on poliittinen päätös sitten loppujen lopuksi. Kuten ovat myös talouspakotteet, EU:n uudet Venäjän vastaiset talouspakotteet astuivat voimaan tänään ja uutisissa sanottiin, että pakotteet vievät ja ovat vieneet lännen ja Venäjän väliset suhteet huonompaan jamaan sitten kylmän sodan ja tietysti Ukrainan kriisi on siinä taustalla. Nyt Venäjän valtio-omisteisten pankkien pääsyä EU:n pääomamarkkinoille rajoitetaan, aseiden vientiä tuonti Venäjältä kielletään ja arkaluontoisen teknologian vientiä Venäjälle rajoitetaan etenkin öljyteollisuudessa. Pari vuotta sitten tällaiset uutiset olisivat kuulostaneet epäuskottavilta, pelottavilta. Kuinka poikkeuksellisessa tilanteessa tällä hetkellä ollaan?
Varmasti ollaan monella tavalla hyvin poikkeuksellisessa ja kyllä aika huolestuttavassakin tilanteessa, että tässähän on riski, että olemme niin kuin astumassa jonkinlaisen kauppakiistelyn, eli toimien ja vastatoimien polulle ja se on tietysti hyvin huolestuttava polku. Täytyy toivoa, että kaikki osapuolet ovat sitoutuneita kuitenkin itse asiaan, eli Ukrainan kriisin ratkaisemiseen ja jaksaisivat istua alas ja neuvotella ja miettiä selviytymistrategia Ukrainalle ja sen eri alueille sillä tavalla, että ratkaisu itse tähän kriisiin löytyisi, että emme ajaudu vain pohtimaan sitten näitä pakotteita. No, kyllä tässä henkisestikin ajaudutaan kauas toisesta.
Pakotteita sen verran vielä, että mikä on keskustan kanta pakotteisiin?
Kyllä meillä ymmärrystä on sille, että niille on omat perusteensa näiden pakotteiden asettamiseen ollut olemassa ja on olemassa. Mutta ihan niin kuin talousvaliokunnan puheenjohtaja Mauri Pekkarinen peräänkuulutti, niin olisi ehkä syytä kyllä eduskunnassa käydä avoimempaa ja perusteellisempaa keskustelua myös näiden vaikutuksista. Että aika paljon näihin pakotteisiin liittyvä päätöksenteko on kuitenkin sumuverhon peitossa myös kansanedustajan näkökulmassa, koska siihen liittyy tämmöistä vaitiolovelvoitteiden piirissä olevaa materiaalia ja sekä pakotteiden asettamisen perusteista että niiden vaikutuksista olisi varmasti hyvä avoimemmin ja perusteellisemmin keskustella.
Ben Zyskowicz.
Kukaan ei näitä pakotteita halunnut. Venäjä itse on valinnut oman politiikkansa. Se on ryövännyt Krimiltä tai Ukrainalta Krimin. Se on lietsonut, yllyttänyt, aseistanut kapinaa Itä-Ukrainassa. Mitä tässä tilanteessa voi ja pitää tehdä? Sotaan ei pidä ryhtyä. Pitäisikö tässä vaan katsoa vierestä, kun yksi valtio käyttäytyy piittaamattomasti täysin kaikista kansainvälisen toiminnan pelisäännöistä? Nämä talouspakotteet ovat oikeastaan ainoa sellainen keino, jolla voidaan edes yrittää vaikuttaa Venäjän toimintaan pitkällä aikavälillä. Keskustalla on ymmärrystä, hyvä niin, aikaisemmin olette arvostellut näitä linjauksia. Nyt Pekkarinen vaatii talousvaliokunnalle selvitystä. Pekkarinen itse on talousvaliokunnan puheenjohtaja. Mulla on se käsitys, että hän voisi kutsua valiokunnan koolle vaikka heti. Ja on aivan selvää, että pääministeri ja kaikki asiantuntijat ovat valmiita tulemaan talousvaliokunnan kuultaviksi näistä asioista, jos valiokunta niin haluaa. Suuri valiokunta on saanut tietoa ja ollut koolla, mutta kuten edustaja Lehtomäki sanoi, niin siihen liittyy sitten näitä vaitiolovelvollisuuksia. Kaiken kaikkiaan erittäin ikävä asia. Venäjä on tuossa ollut 1000 vuotta ja tulee olemaan, ja meidän pitää taloudellista ja muuta yhteistyötä Venäjän kanssa tehdä tämän kriisin jälkeenkin ja tämän kriisin aikanakin, mutta väistämätöntä, jotain on tehtävä. Minä itse uskon, että Putin etenee tässä Neuvostoliiton palauttamisessa ja Venäjän suurvaltaimperiumin palauttamisessa kyllä niin kauan kuin siihen ei löydy vastustusta. Että jos vastustus on pehmeätä, hajanaista, olematonta, niin Venäjän nämä naapurimaat, jotka eivät ole NATO-jäseniä, niin saavat kyllä olla huolissaan.
Heidi Hautala, Ben Zyskowicz sanoo, että vaikutusta haetaan. Miten te uskotte, että näillä pakotteilla pystytään vaikuttamaan Venäjään?
No, kansainvälisellä yhteisöllä on aika vähän keinoja, jos puhutaan siis ei-sotilaallista keinoista, ja niin toki tässä on turvauduttava. Ja kun tämä kysymys oli siitä, että olisiko tällaista voinut kuvitella jokunen vuosi sitten, niin ehkä olisi voinut sen takia, että esimerkiksi Valko-Venäjän johtoa vastaanhan on käytetty näitä täsmäpakotteita jo aikaisemmin vaalivilpistä ja rauhanomaisten mielenosoitusten tukahduttamisesta. Eli tämä keino on ikään kuin ollut olemassa, mutta se on ollut aika hurja se ajatus, että sitä voitaisiin jonain päivänä kohdistaa niin kuin suurvalta Venäjää kohtaan. Mä uskon, että näillä on vaikutusta, mutta just nämä puheenvuorot Suomessa siitä, että Suomen pitäisi jotenkin sanoutua tästä irti, niin tietysti on minusta aika vastuuttomia, koska Putinin Venäjä käyttää täysimääräisesti hyväkseen jokaista tämän tyyppistä puheenvuoroa edetekseen omalla tiellään, joka toistaiseksi ei näytä siltä, että hän ihan oikeasti sanoissa ja teoissa olisi valmis käyttämään kaiken vaikutusvaltansa Ukrainan kriisin ratkaisemiseen. Eli me katsosin, että nämä keinot on hyväksyttäviä, taakan pitää jakautua EU-maiden ja näiden asettajien kesken oikeudenmukaisesti, mutta tässä haiskahtaa vähän semmoinen vanha puolueettomuuspolitiikka ikään kuin, että Suomi voisi jotenkin olla tässä omassa ryhmässään, niin kuin sanotaan, lääkärinä, ei tuomarina. Tämä oli sitä kylmän sodan politiikkaa, ei siihen ole mitään syytä pyrkiä takaisin.
Paula Lehtomäki, miten te suhtaudutte sellaiseen ajatteluun, että mikä tästä Heidi Hautalasta kultaa läpi, että pakotteista tulee Suomelle hintaa ja se nyt vaan on se hinta, mikä lankeaa Suomen maksettavaksi kuulumisesta länteen?
tietenkään Suomi ei voi niin kuin miten tahansa ja millaista hintaa tahansa olla tässä maksamassa. Ja näinhän Suomi on toiminutkin tässä. Eli ihan oikein Euroopan unionin sisällä on pyritty vaikuttamaan siihen, että pakotteratkaisut olisivat sellaisia, että ensinnäkin, että ne on suurempi vaikutus siellä Venäjällä kuin Euroopan unionissa ja että ne kohdentuisivat Euroopan unionin sisällä suht kohtasaisesti. Mutta me emme tietenkään pääse yli emmekä ympäri siitä perusasetelmasta, että Suomi on Venäjän naapurima. Ja meillä on erittäin merkittävät taloudelliset ja poliittiset ja monen muunlaiset suhteet olemassa. Ja sen vuoksi niin kuin, täytyy tunnistaa se, että meidän nilkkaamme se helposti osuu tämä potku kaikkein lujimmin. Vaikkei sitä tarkoitettaisikaan, niin helposti siinä kuitenkin näin
tavalla käy. Tai toisella varmasti osuu, koska se Venäjän talous siellä sakkaa ja pakotteet varmasti sitä kehityskulkua ovat edesauttamassa. Pääministeri Alexander Stubb arvioi jotenkin niin, että talousvaikutuksista Suomeen ei oikein osata vielä sanoa. Välttämättä eivät ole kovin suuret, mutta entä poliittiset vaikutukset? Miten pakotteet heijastuvat Suomen ja Venäjän välisiin poliittisiin suhteisiin? Heidi Hautala.
No minusta Suomen ulkopoliittinen johto, erityisesti Erkki Tuomioja, on käyttänyt hyvin musta niin kuin selkeitä ja oikeita puheenvuoroja myös Venäjän suuntaan. Ja hänellä tuntuu olevan myös hyvät keskusteluyhteydet sinne suuntaan kollegaasi ja näin poispäin. Mutta on ihan selvä asia, että Suomen täytyy tässä asiassa yrittää myös sitten näissä keskusteluissa kaikin keinoin vakuuttaa Venäjä siitä, että et ei voi olla myöskään pitkällä tähtäimellä Venäjän ja venäläisten etu, että se on tällä tavalla irtisanonut yksipuolisesti esimerkiksi Euroopan turvallisuus- ja yhteistyösopimuksen, joka meille suomalaisille on tietysti tärkeä, koska se solmittiin Helsingissä 1975. Että nyt tässä on kyllä iso turvallisuuspoliittinen kriisi myöskin koko Euroopan tasolla ja se heijastuu maailmanpolitiikkaan. Että ihan varmasti tämä tulee viilentää suhteita, mutta sitten täytyy sanoa, että kun tuolla Lappeenrannan torilla kävelee näin kesäsi, niin okei, siellä on vähemmän venäläisiä matkailijoita, mutta se ei minusta niin kuin näyttä johtuvan näistä pakotteista, vaan siitä, että venäläisillä on jo jonkin aikaa ollut vähemmän rahaa ja vähemmän mahdollisuutta matkustaa ulkomaille. Kuitenkin Suomessa on rakennettu aika niin kuin katteettomiakin odotuksia esimerkiksi näiden suurten kauppakeskusten rakentamiseen tuonne itärajan tuntumaan. Ne tyhjenee monesta syystä. Nämä pakotteet ei välttämättä ole ollenkaan se syy, minkä takia tämä kehitys valitettavasti jonkun aikaa ainakin jatkuu.
Turvallisuuspoliittinen riski, poimin sen. Tässä päädyttiin taas niihin talousvaikutuksiin Lappeenrannassa, mutta Ben Zyskowicz, tämä kansainvälispoliittinen suursäätila.
Mäkin aloitan taloudesta sanomalla sen, okay, että jokainen ollaan surullisia niistä suomalaisista, joiden talous kärsii työpaikan menetys tai vastaava kohtaa ihmisiä sen vuoksi, että Venäjän talous heikkenee ja nämä pakotteet myös sitä kehitystä edesauttaa. Mutta niin kuin tässä on käynyt ilmi, niin jotain on tehtävä ja monia keinoja ei ole olemassa. Mitä poliittisiin suhteisiin tulee, niin on selvää, että myös poliittiset suhteet Venäjän ja EUn ja myös Venäjän ja Suomen välillä kärsivät näistä pakotteista. Mutta kuten jo edellisessä puheenvuorossani sanoin, niin Venäjän oma toiminta, Krimin ryövääminen Ukrainalta ja muu toiminta on tietysti tässä syynä.
Mikä se on se konkreettinen vaikutus? Kärsivät
siten, että me olemme nyt EU-jäseninä ja tässäkin päätöksenteossa mukana olevina, niin me olemme eräällä tavoin Venäjän vastapuolena mukana Venäjän vastaisissa toimissa. Ja kuten emeritus suurlähettiläs Jaakko Iloniemi sanoi tuolla presidentin Kultaranta-seminaarissa, niin EU-jäseninä ja myös näissä ratkaisuissa me olemme mukana Venäjän vastaisissa toimissa, mutta me emme saa sitä suojaa ja turvaa, mitä NATO-jäsenyys niille muille Venäjän naapureille, jotka näissä samoissa toimissa ovat mukana, antaa niille siis, jotka ovat NATO-jäseniä, kuten Baltian maat ja Puola vaikkapa. Eli kyllä, nämä on kielteisiä nämä vaikutukset, mutta samalla on pyrittävä tekemään omalta osaltamme voitavamme, että kuitenkin taloudellinen yhteistyö ja myös poliittinen yhteys Suomen ja Venäjän välillä säilyy, koska kuten sanoin, niin 1000 vuotta Venäjä on tuossa naapurina ollut ja tulee edelleen olemaan.
No kuinka epämukava olo teille poliitikoille tulee siitä, että nyt Suomi on selkeästi Venäjän kanssa vastakkaisella puolella?
No epämukava olo tulee Venäjästä, joka kehittyy kohti yhä totalitarisempaa yhteiskuntaa, jossa sananvapaus on täysin kuristettu ja valhepropaganda jyllää. Ja Venäjä, niin kuin Heidi Hautala tässä sanoi, niin rikkoo kaikkein perustavimpaa laatua olevia kansainvälisiä sopimuksia, eli väkisin on muuttanut yhden naapurimaan ja Venäjän välisiä rajoja. Siitä tulee epämukava olo.
Poliittinen diskurssi Suomessa on muuttunut.
Jos Venäjän kehitys jatkuu tätä rataa, mitä se nyt viime vuosina on jatkunut, niin yhä epämukavampi olo. Vieressämme on suurvalta, joka käyttäytyy aggressiivisesti, joka pyrkii korjaamaan väkisin historian vääryyksiä lainausmerkeissä, palauttamaan Neuvostoliiton ajat, ja jossa tällainen nationalistinen uho ja propaganda on viety hyvin pitkälle, niin kyllä siitä tulee hyvin epämukava olo.
Paula Lehtomäki, kuinka epämukava olo on?
Minulla ei ole epämukava olo. Minusta muutenkin niin ei ole mitään syytä niin kuin demonisoida meidän naapureita. Mitä tulee tähän poliittisiin suhteisiin, niin kyllä Suomen ulkopolitiikan pitkä linja on se, että me ylläpidämme aktiivisia ja hyviä suhteita meidän naapureiden kanssa. Ja tietysti se iso kysymysmerkki liittyy nyt siihen, että aiotaanko tästä ulkopolitiikan linjasta pitää kiinni. Mun mielestä tämä tilanne itsessäänkin niin kuin vaatisi enemmän niin kuin lisää vuoropuhelua kuin sitä, että näitä mahdollisuuksia tapaamisiin ja kontakteihin niin on pikemminkin vähennetty. Että kyllä tietysti Suomi on Euroopan unionin jäsen ja toimii siinä, mutta tuskin on meidän etumme mukaista edesauttaa sitä, että me niin kuin heikennämme näitä kahdenvälisiä naapurussuhteita. Että kyllä meidän pitää pyrkiä elämään hyvissä väleissä kaikkien niiden naapureiden kanssa, joita meillä on.
Yksi avainkysymyksistä on, miten Venäjän presidentti Vladimir Putin reagoi, kun paine kasvaa talouden perusta mureen ja johtuu se sitten pakotteista tai ei. Minkälaisia vaihtoehtoja Heidi Hautala hänellä teidän nähdäksenne on, kun Ukrainan kriisiä ja siitä ulostuloa ajatellaan?
Mä uskon, että tässä jonkin aikaa voi olla, että ruuvi vaan kiristyy Ukrainan ympärillä ja erityisesti tämä Venäjän sisäpoliittinen ruuvi kiristyy kaikenlaisen vapaan ajattelun ympärillä. Mutta ehkä siinä sitten piilee juuri se avain, että kun keskiluokka saa kokea sen, että tästä ulkopolitiikasta on joku hinta myös heille, esimerkiksi näiden pankkien toiminnan vaikeutumisena ja muuna, niin saattaahan se olla, että tästä voisi löytyä sitten käänne siihen, että Venäjä ihan oikeasti modernisoituisi, mikä on ollut tämä EUn hukkuvan oljenkorsi monta vuotta. Medvedevillä oli tämä modernisaatiooppi. Siitä ei tullut yhtään mitään. Siitä tuli yksi tiedekeskus Kolkovo, joka on kuulemma suuri rakennustyömaa. Eli siis se, että tämä Suomen etu on ehdottomasti se, että Venäjän pitää myös sisäisesti pystyä muuttumaan, jolloin se muuttaa ulkopolitiikkaansa. Ja Suomi-Venäjän seura on yksi tämmöinen taho, joka voisi nyt ikään kuin myöskin muiden mukana tässä tehdä se, mikä tuli todettua, eli muuttaa vähän tätä keskustelun tapaa, että kyllä, pitkä linja, aktiiviset hyvät suhteet, mutta se tarkoittaa sitä, että puhutaan rehellisesti ja avoimesti puolia toisin myös ongelmista.
Paula Lehtomäki lyhyesti sitten, Ben saa vielä viimeisen sana.
Minusta tässä, kun tähän pakotepolitiikkaan liitetään niin suoraan tämän Putinin aseman, niin minusta siitä herää kysymys, että onko niillä pakotteilla tarkoitus vaikuttaa Putinin asemaan ja miten se sopii yhteen sen kanssa, että Euroopan unioni pitää aika korkeana sitä periaatetta, että toisten maiden sisäisiin asioihin ei puututa. Että pitää niin kuin huolellisesti tässä yrittää etsiä ratkaisuja siihen itse ydinasiaan, eli Ukrainan kriisiratkaisuun, ja käyttää välineitä siihen tarkoitukseen.
Ja vielä tähän sitten, Ben Zyskowicz, yrittääkö EU tässä nyt vaikuttaa Venäjän sisäisiin asioihin ja Putinin asemaan?
Asemaan ei yritä vaikuttaa, vaan Putinin politiikkaan. Tietysti Venäjän sisäisiin asioihin sillä tavoin, että pyritään edistämään demokratiaa, oikeusvaltiota, kaikkea sitä, joka nyt Venäjällä menee taaksepäin. Mutta kysymys siitä, miten nämä vaikuttavat, se on hyvin vaikea kysymys ja pyrkimykset on pitkällä aikavälillä saada aikaan sellaisia vaikutuksia, jotka merkitsisivät Venäjältä yhteistyöhakuisempaa politiikkaa suhteessa Ukrainaan ja sitä kautta juuri Ukrainan kriisin ratkaisemista.
Kiitoksia keskustelusta, Ben Zyskowicz, Heidi Hautala ja Paula Lehtomäki.
Kiitos.
Ja seuraavaksi meillä lehtikatsauks, ja sen jälkeen Ykkösaamussa on tulossa vielä keskustelua Alkosta, millä perusteella Alkon pitäisi päättää myymälöidensä sijoittelusta. Torstain-kolumnisti Marketta Mattila puhuu souturetkestä Havajille, mutta nyt studiossa on Lehtinipun kanssa Jakke Holvas, ja sinä olet selannut myös lähetysikkunaa sekä Twitteriä, mitä sieltä tarttui haaviin.
Hämmästynyt kysyy lähetysikkunassa, että pakotteilla kun ratkaistaan Ukrainan tilanne. Ja sitten yksi vertailukohta siellä heitettiin, että miksi USAlle ei asetettu pakotteita. Irak ilman YK-valtuutusta, takanahan oli öljy. Mutta kiinnostava kuuma juttu on nyt Twitterissä se, että Jyrki Kataiselle kaavaillaan uuden komissaarin roolia. EU-komission tuleva puheenjohtaja Jean-Claude Juncker suunnittelee perustavansa uuden EU:n finanssipalvelujen komissaarin, joka valvoisi koko unionin rahan vakautta, näin kirjoittaa Financial Times. Ja lehti kertoo ilman lähdemerkintöjä, että tämä komissaarin rooli voisi mahdollisesti sopia entiselle pääministerillemme ja pätkäkomissaarina aloittaneelle Jyrki Kataiselle. Ja sanotaan nyt sellainenkin kuriositeetti, Twitterissä pyörii, että ilmatieteen laitos varoittaa jättirakeista tänään, kuin golfpallolla lyötäisiin autot lunastuskuntoon. Mutta sitten näistä lehdistä. Pakotteista kirjoittaa Helsingin Sanomat. Ja toteaa, että jos nykyiset pakotteet ovat voimassa yli puoli vuotta, ne alkavat kärjistää Venäjän talouden syöksyä. Ja ihan mielenkiintoisesti mielestäni Helsingin Sanomat toteaa, että tämä kaikki iskee myös Suomeen ja se iskisi, vaikka Suomi ei olisi mukana pakoterintamassa. Kaleva puolestaan toteaa, että tähänastiset pakotteet ovat olleet poliittisia mielenilmauksia ja vaikutuksiltaan kosmeettisia, mutta tiistaina päätetyt toimet voivat pitkään kestäessään iskeä Venäjän talouteen jo syvemmälle. Ne ovat kovimpia toimia Venäjää vastaan sitten kylmän sodan jälkeen. Länsi on tähän asti kohdistanut pakotteita Venäjän, Krimin ja Itä-Ukrainan johtomiehiin ja venäläisoligarkkeihin. Uusilla toimilla tähdätään siihen, että Venäjälle politiikastaan kaatuva lasku osuisi keskiluokkaan. Ilkka sitten menee näihin vastapakotteisiin. Tilanne muuttuu entistä huolestuttavammaksi, jos ja todennäköisesti, kun Venäjä lyö pöytään omat vastapakotteet. Elintarvikkeiden tuontikielto iskisi silloin lujasti Etelä-Pohjanmaalla satoja työllistäviin Atriaan ja Valioon. Ja myös Turun Sanomat tätä samaa. Esimerkiksi Valio on jo valmistautunut tekemään maidosta maitojauhetta ja juustoa, jos vienti itärajan yli pysähtyisi. S-ryhmä korvaisi Venäjän prismoissa suomalaiset tuotteet paikallisilla. Niitä tosin ei kauan riittäisi, varsinkin jos maitotuotteet loppuvat nopeasti, jos tuonti EU:sta tyrehtyy. Eli ihan vastapakotteitakin eriteltiin jo mun lehtien pääkirjoituksissa.
Siinä kaikki.
Siinä kaikki.
Tällä kertaa. No kiitoksia, Jakke. Jatketaan täältä studiosta. Aiheena on Alko. Alko on haluttu vieruskaveri ruokakaupoille. Ruokakaupat uskovat, että Alko lähellä tuo asiakkaat myös leipä- ja lihatiskeille. Alkon uusi politiikka sijoittaa myymälöitä vastaisuudessa enemmän Lidlin ja Sivojen yhteyteen kuin aiemmin, kipristää mieltä SJK-ryhmässä. Taustalla on hallituksen hyväksymä terveen kilpailun edistämisohjelma, jolla halutaan lisätä kaupan kilpailua. Hyvää huomenta, Alkon palvelujohtaja Kari Pennanen.
No, hyvää huomenta.
Alkon myymälöiden sijoittelusta on kirjoiteltu pitkin kesää ja otsikoiden perusteella näyttää siltä, että kauppaketjut oikein kiistelisivät siitä, mitkä myymälät Alkoja vastaisuudessa viereensä saisivat ja minkälainen jako asiassa olisi oikeudenmukainen. Vaikuttaa siltä, että Alkot ovat halutumpia kuin koskaan. Miten tämä koetaan Alkossa?
No kyllä asia on ollut viime päivinä esillä, mutta eihän tämä terveen kilpailun ohjelma on jo ollut pidemmän aikaa, noin vuoden verran. Ja asia on myös ollut meidän kriteeristössä mukana aiemminkin, että nyt se on vaan noussut viime päivinä keskusteluun ja ei Alko varmaankaan sen halutumpi ole tällä hetkellä kuin aiemminkaan.
Alkolla on nyt 350 myymälää, niistä lähes 200 on sijoitettu SJK-ryhmien kauppojen yhteyteen. Myymälöiden uuden sijoittelupolitiikan mukaan Alkoja tullaan vastaisuudessa sijoittamaan enemmän pienten kauppaketjujen yhteyteen. Miten tämä käytännössä tapahtuu?
No tietenkin käytännössä tulemme huomioimaan näiden ihan ennallaan olevien kriteerien lisäksi tämän terveen kilpailun ohjelman suuntaviivat. Ja käytännössä tarkoittaa sitä, että mikäli sijoitumme kauppaketjujen yhteytymme, niin tulemme tekemään sen monipuolisemmin ja monimuotoisemmin. Ja tällä hetkellä todella on KJS-ryhmä yhteydessä enemmistönä Alkoja, mutta jatkossa myös sitten muiden kauppaketjujen yhteydessä. Ja ei pidä unohtaa sitä, että Alko sijoittuu varmasti näihin niin sanottuihin kivijalkamyymälöihin ja kauppahalleihin ja erillään oleviin, ihan kauppaketjusta erillään oleviin liiketiloihin, että moni voisi sanoa, että monimuotoistumaan tulee kauppapaikat meille.
Moni nyt varmaan miettii, että siirretäänkö myymälöitä paikasta toiseen.
No kyllä tietysti myymälähankkeet on pitkiä prosesseja, että tarvitaan lupa-asioita hoitaa ja rakentaminenkin kestää ja niin poispäin, että ei tämä mikään hirmu nopea asia ole. Mutta totta kai tietenkin arvioimme aina siinä vaiheessa, kun vuokrasopimukset on katkolla, että mikä on paras sijainti Alkolle.
Kuinka tasaisesti Alkot jatkossa jaetaan eri kauppaketjujen kauppojen kesken?
No niin kuin sanoin, niin haemme asiakkaan kannalta parhaita liikepaikkoja, asiakaspalvelun kannalta, turvallisuuden, parkkipaikkojen ja logistiikan näkökulmasta, ja arvioimme sitten näitä kriteereitä vastaan, mikä on se paikkakunnan paras paikka. Ei voi ehkä sanoa, että alkoja jaetaan niin kauppaketjujen välillä, vaan se sijainti tulee määrittymään aina asiakastarpeen perusteella.
Niin, Alkolla on omat myynti- ja tulostavoitteensa. Miten se, minkä kaupan tai ketjun kyljessä Alko sijaitsee, vaikuttaa teidän myyntiin?
No ei sillä suuresti vaikutusta varmaankaan ole, että en ole ihan noin sitä tutkinutkaan, mutta että haemme sitä asiakaskokemusta. Eli paras sijainti asiakkaan kannalta, se on tärkeää, ja tietenkin se, että se kiinteistö muuten täyttää kriteerit. Olemme semmoisia paikkoja haeskelleet, jotka on niin palvelukeskittymissä muiden palveluiden lähellä, ja se on meidän asiakkaille hirmu tärkeä juttu, että samalla asioinnilla voi hoitaa monta asiaa.
Helsingin Sanomat kirjoitti keväällä, että Alko kaihtaa jatkossa S- ja K-ryhmän kauppoja. Miten te tätä kommentoitte?
Se on jyrkkä kommentti kyllä, että jatkossakin meillä tulee olemaan K- ja S-ryhmän kanssa varmasti ihan laaja yhteistyö, mutta niin kuin sanoin, niin monipuolistuu ja monimuotoistuu kauppapaikat tulevina vuosina.
Otetaan keskusteluun mukaan S-ryhmään kuuluvan SOK-kenttäjohtaja Arttu Laine. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Te ette ole oikein tyytyväisiä Alkon uuteen myymälöiden sijoitteluohjaukseen, poliittiseen sellaiseen. Mikä teitä siinä närästää?
No varmaankin se peruskysymys ja pohde on ollut se, että mitä tämä uusi terveen kilpailun ohjelma nyt käytännössä sitten tarkoittaa. Että tuossa kun Kari Pennasen lausuntoja kuuntelin, niin tosi tyytyväisyydellä tietysti tervehdin sitä, että jatkossakin aina asiakastarpeen perusteella ratkaistaan. Niin sehän on ollut se meidän päähuoli ja argumenttikin, että toive on se, että jos varsinkin siirtoja tulee kyseeseen, niin tärkeää olisi se, että nämä ratkaistaisiin nimenomaan asiakastarpeen perusteella ja liiketaloudellisen perusteen, niin silloin se varmasti olisi kaikkien kannalta reilu ja avoin ja selkeä ratkaisu.
Ainakin asia K-kaupan kannalta, kun teillä ne suurimmat asiakasvirrat on edelleen.
No varmasti peruslähtökohta tietysti on se, että totta kai me kannatetaan avointa kilpailua ja totta kai kaikille ketjuille niin kun kuuluu olla samanlaiset lähtökohdat saada Alko yhteyteensä. Mutta että tärkeä on tietysti se, että nimenomaan tämä asiakastarve ratkaisisi, koska se luo tehokkuutta markkinaa ja on myöskin kuluttajan kannalta, asiakaspalvelun kannalta hyvä ratkaisu ja myöskin kuluttajan kannalta ja markkinan tehokkuuden kannalta hyvä ratkaisu.
Teillä ajatellaan asiakasta. Minkälaiselle poliittiselle ohjaukselle te näette tarvetta, kun ajatellaan tätä asiakaskokemusta suhteessa alkomyymälöiden sijoitteluun?
No en tiedä, onko siinä, jos asiakaskokemusta mietitään, niin onko siinä nyt sitten poliittiselle ohjaukselle niin hirveästi tarvetta, että kyllähän se asiakas on kyllä hyvä kuningas ja käyttäytymisellään kyllä aina ohjaa sen, että mikä kauppa parhaiten asiansa hoitaa ja kyllä se palaute sieltä aika nopeasti aina tulee.
Kuinka paljon Alkon läheisyys vaikuttaa kaupan liikevaihtoon?
No en minäkään osaa mitään tarkkaa lukua siihen sanoa, että varmasti tilanteet aina vaihtelee vähän paikkakunnittain. Et ehkä tämmöinen julkisen keskustelu usein yliarvioi sitä, että sanoisin niin, että Alko ei tee varmasti niin kuin huonosta kauppapaikasta hyvää, eikä se välttämättä tee hyvästä erinomassa, mutta selkeä on se, että Alkohan on tosi tärkeä osa kuitenkin hyvää asiakaspalvelua, se helpottaa asiakkaan asiointia, vaikkapa nyt apteekki on samantyyppinen palvelu ja sitä kautta tietysti Alko luo lisäarvoa kauppapaikalle ja on varmasti haluttu kumppani kaikille kaupoille.
Mikä merkitys tällä Alkon strategian muutoksella on S-ketjun kaupoille?
No toivon, että merkitys tulee sitä kautta, mitä tuossa aiemmin sanoinkin, että jos ja kun asia menee niin, tuossa Alkon Pennanen totesi, että Alko hakee jatkossakin asiakkaan kannalta parasta sijaintia, niin silloinhan näkisin, että tässä asiassa ei ole niin kuin mitään ongelmaa. Et enemmän ehkä semmoinen epävarmuus ja jonkunlainen jännitys on ollut nyt sen kanssa, että jos tapahtuu siirtymiä, että jos ne tapahtuu muilla perusteilla kuin liiketaloudellisilla perusteilla, niin se tietysti toivoisi, että ne perusteet on mahdollisimman avoimia ja selkeitä, ja silloinhan se kilpailu parhaiten markkinalla toimii.
Kiitoksia SOK-kenttäjohtaja Arttu Laine. Kari Pennanen, kun Arttu Laine tuossa vielä viimeiseksi sitä painotti, että liiketaloudelliset perusteet ovat ne tärkeät, ja jos jotakin muita perusteita on, niin nekin pitäisi olla avoimia, niin vielä kerran, millä periaatteella alkomyymälöitä jatkossa sijoitetaan?
Periaatteethan on avoimet. Meillä on kerrottu ne nettisivuilla.
Nyt on tilaisuus tässä kertoa ne suusanallisesti kaikille kansalle.
Joo, kerrotaan. Ja se on tietenkin se asiakaskokemus, eli haemme sitä paikkaa asiakkaan kannalta. Tyypillisimmillään Alkon sijainnit ovat paikkakuntien keskustoissa, joissa pystytään liiketoiminta hoitamaan ja asiakkaat palvelemaan, logistiikka hoitamaan, ovat turvallisia sijainniltaan. Mutta tietenkin uutena tekijänä on tämä terveen kilpailun ohjelman suuntaviivojen toteuttaminen, jossa haetaan sitä, että Alkon sijainnit on päivittäistavarakaupan näkökulmasta myös semmoisia, että sijoitumme tasapuolisesti ja nykyistä neutraalimmin. Eli se tulee johtamaan siihen, että Alkon liikepaikat monimuotoistuvat, yhteistyö monimuotoistuu kaupparyhmien kanssa, mutta myös sitten, että haemme liikepaikkoja, joissa olemme niin sanotusti kivijalkamyymälöissä ja kauppahalleissa ja tämän tyyppisissä kohteissa.
No vielä jankutan.
Muutaman vuoden päästä Alko on hyvin erilainen yhtiö liikepaikkojen suhteen kuin tänään.
Kuinka hyvin tämä asiakkaan kannalta paras paikka ja sitten tämä terveen kilpailun ohjelma kohtaavat toisensa?
Minä uskon, että ne kohtaa oikein hyvin.
Perustelut.
Koska nythän tästä on puhuttu ja mä uskon, että tämä tulee lisäämään myös sitten liikepaikka tarjontaakin ja sehän on aina, kun vuokrasopimukset on katkolla meillä ja tutkimme sitten aina jokaisen yksittäisen kohteen erikseen ja mikä on se paikkakunnan paras paikka, niin sinne yritämme hakeutua.
No miksi tarvitaan tällainen terveen kilpailun ohjausohjelma, jotta ne Alkot saadaan tasaisemmin myös Lidlin ja Sivojen yhtiöiden? Kysytään sitten näin päin, että jos kerran asiakkaan tarve ja terveen kilpailun ohjelma kohtavat oikein hyvin toisensa, niin miksi Alko tarvitsi tällaisen herätyksen?
Terveen kilpailuohjelmahan on maan hallituksen käynnistämä ohjelma, niin. Ja sehän ei pelkästään keskity tähän Alkojen sijaintiin, vaan se on hirmu laaja ohjelma.
Mutta puhutaan nyt siitä teidän siivusta.
No ei sitä varten tietysti tätä ohjelmaa ole tarvittu, vaan että Alko kuuntelee asiakkaita ja sen mukaan toimitaan sitten.
No miksi aikaisemmin ei ole sijoitettu myymälöitä Lidlien ja Sivojen yhteyteen?
No tietysti täytyy muistaa, että ei vielä ole ollut tarjontaakaan kovin paljon sitten ja ainahan ei Alkon naapurissa toimiva päivittäistavarakauppa tai siinä tapahtuva muutos ei tapahdu Alkosta johtuvasta syystä, vaan että on myös tapahtunut paljon semmoisia asioita, että kaupparyhmät on fuusioituneet toisiinsa ja Alkon naapurissa oleva kaupparyhmä on vaihtunut aivan Alkosta johtumattomasta syystä.
Ja nyt otetaan keskustelun mukaan Kilpailu- ja kuluttajaviraston ylijohtaja, kilpailuvastuualueen johtaja Timo Mattila. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Kuinka tärkeänä te näette tämän kysymyksen Alkon myymälöiden sijoittamisesta?
Meillähän on päivittäistavarakauppa tavattoman keskittynyttä noin Euroopan tasolla, yksi Euroopan keskittyneimmistä. Ja niin kuin tässä on aiemmin jo puhuttu terveen kilpailun edistämisohjelmasta, niin tämä on yksi palanen sitä, jolla pyritään luomaan tasapuolisia olosuhteita kaikille kauppaketjuille toimia Suomessa.
No unohdetaanko tässä sitten se asiakkaan kannalta paras paikka? Onko se ristiriitainen tavoite tämän terveen kilpailun edistämisohjelman kanssa, toisin kuin täällä Alkon edustaja väittää?
Niin kuin Alkon edustaja Pennanen juuri tuossa aikaisemmin jo totesikin, niin kyllähän siinä niin kuin asiakaslähtöisesti asioita mietitään ja sijoittelua mietitään. Tärkeää on tässä vaiheessa, kun niitä kauppapaikkoja mietitään, että pidetään mielessä myös tämä kilpailutilanne siellä ja että ne kaupat Alkojen sijoittelussa otetaan huomioon kaikkien kauppaketjujen paikat. Samoin kuin myös tietenkin kaikki muut mahdolliset sijoituspaikat.
Kun Alko on haluttu kumppani, se on käynyt selväksi ja halutaan myös edistää reilua tervettä kilpailua, niin kuinka suuri vaikutus Alkon toimintaohjeen muutoksella on kilpailutilanteeseen?
Niin kuin tuossa jo totesin, niin tämä on yksi osa niitä toimenpiteitä, jota esimerkiksi tässä terveen kilpailun edistämisohjelmassa on ollut. Nythän on ollut tehty selvityksiä siitä, mikä tämän Alkon sijoittumisen vaikutus on esimerkiksi liikevaihtoon, ja on todettu, että se on jotain semmoista ehkä 10-15% luokkaa ainakin, joten sillä on oma merkityksensä. Mutta yksinhän sillä ei mitään valtavia vaikutuksia ole, mutta kyllä sillä on merkitystä esimerkiksi yksittäisten paikkakuntien kilpailutilanteen näkökulmasta.
Tämä Suomen päivittäistavarakauppa on, kuten totesitte, yksi EU:n keskittyneimmistä ja nyt siihen halutaan puuttua muun muassa tällä tavoin. Mitä muita, kenties järeämpiä toimia kuin Alkon myymälöiden sijoittelu on keskittymiseen vaikuttamisessa?
Nythän tässä on ryhdytty jo toimenpiteisiin. Esimerkiksi kilpailu- ja kuluttajavirastolle tuli suoraan lisätehtäviä, eli tänne kilpailulakiin lisättiin pykälä näiden päivittäistavaraketjujen määräävästä markkina-asemasta. Ja sen lisäksi esimerkiksi kaavoituksen suhteen niin on ryhdytty toimenpiteisiin. Siellähän on ollut sellaista tilannetta, että kun tänne elintarvikemarkkinoille, päivittäistavaramarkkinoille pääsy on ollut tavattoman hankalaa, esimerkiksi kaavoituksen suhteen on ollut pieniä ongelmia, että siellä on ollut hankaluuksia saada kunnollisia kauppapaikkoja.
Kun kauppa nyt on 80% S- ja K-ryhmien hallussa ja sitä pidetään epäterveenä tilanteena, mikä lukema olisi terve?
Ei, tuohon ei voi ottaa kantaa, eikä tässä ole missään nimessä varmaan mitään tarkoitus, että litistettäisiin joidenkin tiettyjen toimijoiden markkinaosuuksia matalammaksi, vaan täytyy vaan pystyä luomaan tasapuoliset ja terveet toimintaolosuhteet kaikille ketjuille.
Kiitoksia haastattelusta Kilpailu- ja kuluttajaviraston ylijohtaja Timo Mattila.
Kiitoksia.
Ja vielä Kari Pennanen, hiukan Alkon myynnistä laajemmin. Alkon myynnin odotetaan tänä vuonna vähenevän heikon suhdannekehityksen ja taantuman vuoksi. Minkälaista myynnin notkahdusta te odotatte?
No odotan sitä, mitä nyt ensimmäiset 6 kuukautta on ollut, eli noin 2,8% on ollut laskua litramyynnissä ja sitä samaa suuntaa todennäköisesti loppuvuosi ja loppuvuoden tulema on. Tähän tietysti vaikuttaa tuo taantuma, kulutetaan vähemmän ja tietenkin sitten myös tämä, että eli tämmöinen matkailuasiat, eli valuuttakurssien muutokset, tuossa esimerkiksi vaikka venäläiset asiakkaat näyttää siltä, että heidän asiointi tuolla itärajan alkoissa on hieman vähentynyt monesta tekijästä johtuvasta syystä ja tietenkin tuo varmaan Viron matkailu on osa syy, joka sitten vaikuttaa, mutta että joka tapauksena kokonaisuutena myynnin laskuun vaikuttaa moni tekijä ja sitä on sitten vaikea yksilöidä, mikä on niin kuin se
kaikkein tärkein tekijä. Sitten. THL:n erityisasiantuntija Marjatta Montonen eilen illalla Yle Uutisten haastattelussa oli sitä mieltä, että tämän Viron viinarallin vaikutuksia on liioiteltu. Miten te näette sen vaikutuksen?
No paljonhan se esillä on ollut ja kyllä sillä varmaan oma roolinsa on, mutta niin kuin mä sanoin, niin moni asia vaikuttaa siihen ja tämä Viro on yksi tekijä.
No Alkot oli haluttuja kumppaneita ja muutenkin Alkolla pyyhkii ainakin siinä mielessä hyvin, että Alko on tämän vuoden paras työpaikka Suomessa. Alkon kassojen takana viihdytään ja viinejä on kiva suositella ihmisille, jotka ovat niistä kiinnostuneita. Mikä tekee Alkosta Suomen parhaan työpaikan? Nyt saa kehua.
No Alkohan on pitkään tehnyt töitä ja tämä on niin kuin koko henkilökunnan juttu. Eli myyjien ja myymäläpäälliköiden ja sitten kaikki, jotka on Alkossa töissä, niin me olemme sen yhdessä tehneet ja kehitetty työpaikkaa ja esimiesten johtamistaitoja on valmentavaan suuntaan viety vuosia, varmaan 10 vuotta. Meillä on semmoinen sanonta, että onnistumisia vaanitaan. Semmoinen positiivisuus pitää olla hommassa mukana ja sitten tämä ilmapiiri työskentelyssä, se on aika tärkeä juttu. Toki sitten koulutusasiat, että alkolaisia koulutetaan keskimäärin neljä päivää per henkilö vuodessa. Eli osaaminen, se tuo semmoista työhyvinvointia, jaksamista ja sitten ihan päivittäiset päätökset, mitä teemme. Että ihan käytäntönä voi vaikka sanoa tuossa työskentelyolosuhteiden suhteen, että kun Alkon työssä kassatyö on yksi aika tärkeä osa, niin hankkiessamme kassa-aitioita, niin olemme siirtyneet semmoisiin ergonomisiin kassoihin, että on mukavampi työskennellä ja ergonomisempi työskennellä siellä työpaikalla, että no niin. Moni asia vaikuttaa.
Kiitoksia haastattelusta, Kari Pennanen.
Kiitos.
Aamun kolumnistimme Marketta Mattila kertoo kiinteistövälitysalan miljardikaupoilla rikastuneen Sami Inkisen huikeasta venematkasta, jota hän tekee parhaillaan vaimonsa Meredith Laurenin kanssa matkallaan Havajiin. Marketta Mattila.
Sami Inkinen ja hänen vaimonsa Meredith Laurin lähestyvät parhaillaan Havajia. Presidentti Rooseveltin mukaan nimetyssä hiilikuituveneessä on aurinkopaneelit, täydelliset tietoliikenneyhteydet, juomaveden suodattaja, viidet vara-airot ja mikä tärkeintä, miljoonan kilokalorin edestä ravintoa. Tällä varustuksella pariskunta aikoo taittaa tyynellä valtamerellä yli 2400 mailin matkan. 60 päivän vaarallisesta urakasta on nyt kolmasosa jäljellä. Päivittäiseen ruokavalioon kuuluu rasvaista kuivattua pihviä sekä kuivaa parsakaalia, oliiveja, parmesaanijuustokuutioita ja vettä. Sokeria veneessä ei ole lainkaan ja syödyn hiilihydraatin määrä pidetään minimissä. Vaihtelua tuovat suolatut makadamiapähkinät ja omenasipsit. Ruokavalio toimii ja olen todistanut, että kaikki se sokeroitu roska, jota markkinoidaan erikoiskestävyyttä vaativiin harjoituksiin, on tarpeetonta, toteaa Sami Inkinen blogissaan, jota hän päivittää etuhytissä vaimon soutuvuoron aikana. Urakka on raju, sillä he molemmat joutuvat repimään päivittäin itsestään tehoa 2 maratonin verran. Vaikka molemmat ovat himourheilijoita, vaimo kävi varmuuden vuoksi ennen soutua tankkaamassa veren lisää punasoluja Nepalissa Mount Everestin perusleirillä. Sami Inkisen päätyminen soutuveneeseen ei ole sattumaa, vaan eräänlainen henkinen huipennus 38-vuotiaan suomalaistaustaisen nettiyrittäjän Amerikan taipaleella. Stanfordista valmistunut kosmopoliitti keräsi Yhdysvalloissa riskirahaa $8 miljoonaa ja vei perustamansa yhtiön pörssiin. Nyt kiinteistökaupan verkkopalveluja tarjoavan Trulian arvo on mitattu $3.5 miljardiksi. Se oli summa, jonka kilpaileva kiinteistösivusto Zillow maksoi yhtiöstä alkuviikosta. Raha on Truliasta yhä pienen siivun omistavalle miljonääri Inkiselle tässä elämänvaiheessa eräänlaista eetteriä. Hänet ajoi Tyynen valtameren tyrskyihin halutaistella sokeria hiljaista valkoista tappajaa vastaan. Sami Inkinen ja hänen vaimonsa ovat keränneet Fat Chance Row-projektilleen jo $200,000 lahjoituspotin. Koko summa ohjataan tohtori Robert Lustigin johtamaan instituuttiin, jonka tavoitteena on ehkäistä lasten ylipainoa ja kakkostyypin diabeettista. Useita sokerivastaisia bestsellereitä kirjoittaneen Lustigin päävastustaja on etenkin amerikkalainen ruokateollisuus, joka on jo vuosikymmeniä koukuttanut kuluttajia salakavalaan sokeririippuvuuteen. Sami Inkinen on sokeriprofeetta Lustigin prinssi rohkea, mutta menestyneenä yrittäjänä ja urheilijana hän on myös täydellisyyttä tavoittelevan nykyajan suorittava ikoni. Hyvään elämään liittyy Inkisellä vähäsokerisuuden ja optimaalisen ravinnon ohella jatkuva laadun ja tason mittaaminen. Kaikki on mitattavissa, uni, stressitaso, lihasvoima ja onni. Inkinen on lisäksi triatlon harrastaja, hieman teräksisempi teräsmies kuin Suomen pääministeri, joka myös karttaa ruokavaliossaan sokeria ja valkoista jauhoa. Yhtä kovalla kilpailuvietillä varustetun Stubbin aikaa Joroisten Fintriatlon kisassa heikensi pääministerin Länsi-Savo-lehdelle antaman haastattelun mukaan se, että varsinkin vanhainkodin kulmalla piti yläfemmoja heitellä rollaattorimummojen kanssa. On hyvä, että kansakunnalla on urheilevia matalan rasvaprosentin esikuvia, jotka ymmärtävät puhdistetun sokerin turmiollisuuden. Yhtä hyvä asia ei ole se, että menestyksen taikapöly luo normiksi, aivan yhtä salakavalasti kuin mädättävä sokeri. Niin tiukkoja laatustandardeja, että tavoiteltu ihanne kääntyy heikkojen pakkopaidaksi. Silloin yhteinen elämä ei muutukaan entistä paremmaksi, vaan armottomammaksi ja arvostelevaisemmaksi. Huutia saavat paitsi tyhmät sohvaperunat, sokeroitua marjamehua juovat rollaattorimummot ja halvan hiilihydraattiruuan varassa kitkuttelevat köyhät, myös rumat ja kipeät ja kaikki muut vääränmalliset omena- ja päärynävartaloiset, noin puolet suomalaisesta aikuisväestöstä. EU-parlamentaarikko Merja Kyllönen on Aamulehden kolumnissaan puuttunut yhteen muottiin pakottamisen nurjaan puoleen, johon etenkin naispoliitikot ovat saaneet tottua. Paino, vaatetus ja ulkonäkö ovat vapaata riistaa kenen tahansa ilkeille huomautuksille. Eikä karkea arviointi koske vain poliitikkoja, myös tavalliset ihmiset saavat nykyisin entistä helpommin osansa puolituttujen ja tuntemattomien päin naamaan lauotuista kommenteista. Kyllönen oudoksuu, miten syöpähoitien jälkeen saatetaan huudella rumaksi kaljupääksi tai ihmetellä synnytyksen jälkeistä vauvamahaa. Jäikö kaksonen mahaan, kun on vielä tuollainen röllykkä? Tapana on syyttää mediaa, joka luo täydellisyyden kuvastoja mallioppimisen tuskaiseksi lähteeksi. Tämä luki myös Helsingin Sanomien laajassa viikonvaihdejutussa, jossa kerrottiin laveasti kauniiden ihmisten paremmasta ura- ja ansiokehityksestä. Kierre onkin valmis, kun media kertoo suurin otsikoin niistä menestyksen, hyvinvoinnin ja kauneuden yhä kapeammiksi muuttuneista lukuisista standardeista, joita media itse päivittää ja vaalii.
Nyt hyvää päivän jatkoa Ykkösaamusta.
Vuorossa kello 9 uutiset, studiossa Ilkka Kilpeläinen, hyvää huomenta. Kokoomuksen kansanedustajan Ben Zyskowiczin mukaan kaikki päättäjät ovat surullisia siitä, kuinka monen suomalaisen talous kärsii Venäjän pakotteista. Yle Radio 1 Ykkösaamussa vierailut Zyskowicz pitää pakotteita kuitenkin ainoana keinona, jolla Venäjän vaarallinen kehitys voidaan pysäyttää.
Kukaan ei näitä pakotteita halunnut. Venäjä itse on valinnut oman politiikkansa. Se on ryövännyt Krimiltä tai Ukrainalta Krimin. Se on lietsonut, yllyttänyt, aseistanut kapinaa Itä-Ukrainassa. Mitä tässä tilanteessa voi ja pitää tehdä? Sotaan ei pidä ryhtyä. Pitäisikö tässä vaan katsoa vierestä, kun yksi valtio käyttäytyy piittaamattomasti täysin kaikista kansainvälisen toiminnan?